is VOA 1, the hits. برنامجك دلي يا رضمان.
halkani waa Washington lanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan wajahaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. tuur wanaagsan dhigaystayaal, waa maalin sabti ah 12 bisha September sanadka 2020. saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dood ku saabsan farqiga waxbarashada tooska ah ee foolka ah iyo tan lagu qaato dhinaca internetka.
markaan ka hadlayno annaga, gaar ahaan localka, markaan ka hadlayno ardayda baray Ameriga iyo kuwa secondary oo kale, TV-yada ayaa jiray casharo badan laga baahinayay. waxa ugu weyn ee laga faa'iiday waxa weeye xiisadihii oo aan istaagin oo sii socday. markii hore oo kale waxaa la suuragal ahayd ardaydu san xisada saakay usan imaan klaaskii inuu dhaafayay.
heesta maantana waa
sadda cadawayaa jiray dadka soo caadib jiray oo ciriiri gal jiray laba waa la cirbtiray
ciyaarihii ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka uu inoo hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wakiilla ka socda kooxaha ku dagaalama Afghanistan ayaa isugu yimid dalka Qatar si ay maanta oo Sabti ah halkaasi uga bilaabaan wadahadallo nabadeed oo taariikhi ah oo uu Maraykanku garwadeen ka yahay, iyadoo ujeedku yahay in la helo heshiis siyaasadeed oo laga gaaro dagaalka muddada dheer ka socday dalkan ku yaalla Koonfurta Eeshiya. xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa sidoo kale jimcihii gaaray caasimadda Qatar ee Doha si isaga iyo marti sharaf kale oo ajaaniib ah ay uga qayb galaan xafladda qaaska ah ee bilowga wadaxaajuudka u dhexeeya dhinacyada Afghanistan. wadahadalkan ayaa miiska wadaxaajuudka ee Doha isugu keenay kooxda wadaxaajuudka ee Taalibaan ee fadhigoodu yahay dalka Qatar iyo guddi ay dowladda Afghanistan u soo magacowday wadaxaajuudkaasi. salmey khaliil zaad oo ah ergeyga Maraykanka ee dib u heshiisiinta Afghanistan ayaa wariyaasha u sheegay fiidnimadii xalay in kadib xafladda furitaanka wadaxaajuudka ee maanta ay dhinacyada Afghanistan dhexdooda si toos ah uga wada hadli doonaan iyadoo aanu jirin cid dhexdhexaadinaysa oo shirka kala qaybgalaysa. dublamaasigan rugcadaaga ah ee ku dhashay dalka Afghanistan ayaa sheegay in labada koox ee wada xaajoonaysa uu ku rajo wan yahay inay gaaraan heshiis ama khariidad siyaasadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka burburka badan dhaliyay ee Afghanistan. khaliil zaad ayaa ah ergeygii Maraykanka ee Taalibaan kala xaajooday kadibna la saxiixday heshiis taariikhi ah oo ay labada dhinac qalinka ku duugeen horaantii sanadkan si loo soo afjaro dagaalka muddada ku dhow 20 sano ka socday dalkaasi, waxaana uu heshiiskaasi gogol xaar u noqday wadaxaajuudka dhinacyada Afghanistan. ugu yaraan 50 qof ayaa loo malaynayaa inay dhinteen kadib markii galabnimadii Jimcaha goob macdanta dahabka laga qodayo ay ku soo duntay meel u dhow Kamituga oo ku taalla bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, sidaasina waxaa xaqiijiyey NGO maxalli ah oo macdanta ka shaqeeya. godkan dume ayaa ku yaalla aagga macdanta ee Detroit kadib roobab culus oo halkaasi ka da-ay, ayay tiri Emiliani Otongwa oo ah madaxa hindisaha taageerada iyo kormeerka bulshada ee haweenka. dhowr macdan qodayaal ah ayaa ku jiray buundada ku dhex taalla godka oo aysan cidna ka soo saari karin, waxaan ka hadlaynaa ilaa 50 dhalinyaro ah, ayay tiri Otongwa. sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya boqolaal qof oo qaarkood la maqlayay iyagoo ku barooranaya buur ku teelsan iridda laga galo buundada godka macdanta ah ee duntay. shilalka ayaa ku badan agagga macdanta laga qodo ee aan sharciyeysnayn ee Congo, iyadoo 10 qof ay sanad kasta ku dhintaan maadaama inta badan qodayaasha macdanta oo aan si wanaagsan u qalabaysnayn ay dhulka si qoto dheer u qodaan iyagoo raadinaya macdan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warkii dunida inala socodsiiyey. halka aad nagala socotaanna waa VOA. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
subaxdii wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadli doonno dood ku saabsan waxbarashada dhallinyarada onlineka ah iyo weliba midda tooska ah oo dhallinyarada jaamacadaha iyo weliba iskuullada ay ku qaadanayeen sanadkan maadaama la joojiyey in laysku yimaado. Maxaa caqabadaha, maxaa fursadaha ay dhallinyarada halkaasi ka heleen? Waxaa barnaamijkaygala qaybgeli doona guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda badda cas ee magaalada Boosaaso, Maxamed Cabduqaadir Maxamed, iyo mid ka mid ah macalimiinta jaamacadaha magaalada Boosaaso, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Bariga Afrika, Cilmi Cumar Xaaji Cilmi. Waxaana barnaamijka marka hore kusoo dhaweeyey Cilmi Cumar.
xaqiiqatan dhibaatooyin badan buu la yimid xanuunkan COVID-19 ahee dilaacay, oo uu dhinac walba noloshii ka mid ah uu saameyn ku yeeshay, waxbarashadana qayb ka mid yahay. xaqiiqatan bilowgii hore horta challenge badan baa waxbarashada lagala kulmay, oo Soomaaliya markii la joogo waxbarashada onlineka dee aad loolama haysan xaqiiqatan, oo dadku ma ahayn dad aad aware u ah dhanka dhallinyarada waxbaranaysa, iyo jaamacadaha qudhooda ma aha inta badan kuwa u diyaarsan iskuullada iyo waxbarashadii kale ee hoose, iyadoo dee kumaba jirtaba oo online dad u diyaarsan maba. Si walba ha noqotee, markii caqabada timid jaamacadihii inta badan waxay sameeyeen dadaal badan, waxay muujiyeen juhdi badan, waxay ku dadaaleen inaysan waxbarashadii ardadii ka istaagin ay sii socoto. online bay markaa waxay ku bilaabay in casharada si toosa loogu bixiyo. xaqiiqatan waxban baa laga faa'iidayo halkii aynu wadamo badan oo caalamka ay ku jiraan gaab oo aanan waxba laga baran. inagu waxaynu sameynay at least in waxbarashadii la sii wado oo waxbarashadii aysan hakan oo ay sii socoto. waxa ugu muhiimsan laga faa'iiday waxay ahayd in waxbarashadii ay sii socoto. waxaa se jirta caqabad ah waxbarashadu inta badan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood, qayb ahaan ardadii waxay u baahan yihiin casharkii theory in la siiyo oo theory, mar qaybtoodna waxay u baahanayaan ama kulliyadaha qaybtoodu waxay u baahan yihiin casharkii dee shaqadii la qabanayo practical bay u baahanaysaa. marka kulliyadihii practicalka u baahnaa, imaatinka u baahnaa, dee caqabad buu ku noqday. online laguma dhigi karayo oo dee wax la rabo in gacanta laga qabto macquul maaha in online ardayga lagu tuso. marka waxyaabaha ugu muhiimsan laga faa'iiday waxa weeye in waxbarashada ay sii socotay, ardadiina ay su-imaatinkiina meeshii laga saaray intii la awoodi karayay waa la dadaalayo, oo dee awoodii jaamacadaha intay ahayd in wixii ku bixin kareen oo kulliyadihii macquulka ahay ku bixiyaan, su-imaatinkii ardadana meeshii laga saaray, arday walba isagoo gurigii jooga ka jaamacadda tusaale ahaan Bariga Afrika oo kale, haddaan ka tirsan dee ardaygii isagoo guriga jooga ayay waxay sameynayeen, macalinkiina guriga joogo ayay labadoodii waxay soo wada galayeen internetkii, halkaas isku arkayeen, casharadii ka wada qaadanayeen, su-aalo iska weydiinayeen, ardaygii waxalaalay wuxuu diqaab noocaas waxbarashagood. taasi waxay keentay markaa in ardaygii badqabkiisii iyo macalinkii badqabkiisii intii xanuunkan uu xoogga u socday cabsidiisina ay aad ku darayd, labadiiba ay badqabkoodina lagu ilaaliyo, waxyaha laga faa'iiday ka mid ahay. markaa muhiimad iyo ahmiyad gaara ay yeelato waxyaaba kaloo laga faa'iiday waxaa ka mid a teknolojiyadan casriga ah, internet wax laga barto.
hay waa mahadsan tahay Cilmi Maxamed Cabduqaadir ayaa soo dhoweynaya guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda badda cas ee magaalada Boosaaso. maxamed, maxaad u malaynaysaa in dhallinyarada waxbarashada jaamacadaha iskuullada ka faa'iideen waxbarashada onlineka ah?
qodobadii uu ka dhawaajiyey ustaad Cilmi ku dhawaajiyey waxaan ku daraya aniga barnaamijyadan sidii uu dhacay xanibaadii ee u dhacday COVID-19 ee hakadka la geliyey waxbarashadii nooc kasta ahaatee, hal abuur badan ayaa lasoo kordhiyey oo bahda waxbarashada sidee waxbarashada ay ku socon kartaa. markaan ka hadlayno annaga gaar ahaan localka, markaan ka hadlayno ardada primariga iyo kuwa secondary oo kale, TV-yada ayaa jiray casharo badan laga baahinayey, casharada duubayey. marka jaamacadaha markii laga hadlayay kollejyada waxaa jiray online platforms isticmaalayeen casharada ku gudbinayeen ayaa jiray. waxa ugu weyn laga faa'iiday waxa weeye xisadihii oo aan istaagin oo sii socday, oo ardada waxa weeye casharadooda ay qaadanayeen ayaan isleeyahay, oo inqidaacii iyo daraasadii inay istaagto ay kala go-do meesha waa ka baxay oo casharadii inay sii socdaan. waxaan kaloo kale isleeyahay kaloo laga faa'iiday waxa weeye ardada marar badan waxay helayeen ardada casharadii oo recorded ah oo duuban, marar badan ardada way helayeen laftigeedo. taas way ka caawinaysay ardayga haddii uu xisada uu ka maqnaado ama markii hore oo kale waxaa la suuragal ahayd maanta isaako kale khamiis xiisad jaamacadda ka baxayso ardaydusan xiisad isaako usan imaan klaaskii inuu dhaafeeyey laakiin marka laga hadlayo online marka laga hadlayo ama e-learning-ka laga hadlayo waxaa suuragal ardayga helay casharkii oo duuban maalinka halkaasi isagoo duuban arday casharka ula wadaagi karo usoo diri karo ardayda ku cushan karo marlaad u daawan karo haddii internetku ka go-ay uu heli karo laftigeed waxay ahayd jaanis fiican ayay ahayd intasay kusoo koobi karaa faa-iidooyinkii ee laga helay
marka maxaa la oran karaa inay ardadu ay ka faa'iideen marka casharadaasi ay qaabka internetka onlineka ah ay ku qaadanayeen iyagoo guryahooda jooga mase u malayneysaa in sidaana ay ardadu casharada ay kusii qaadan karaan haddii ay sii socoto xanuunkan
xaqiiqatan yuusuf aad ba umahadsan tahay mara isku mid ma aha ardayga markii uu galaas soo xaadirayo macalinkiis arkayaan ardada interaction ay sameynayaan isdhexgalayaan oo isweydiinayaan oo macalinkii si toosa ula kulmayaan oo ay galaaskii joogaan iyo markii ay gurigooda joogaan oo online wax ka dhiganayaan marna horta isku mid ma aha markasta waxaa muhiimad ahaan marka la eego muhiimsan in ardadii iyo macalimiinta si toosa u wada joogaan is arkayaan oo dhanka waxbarashada taasaa u muhiima haddii laga fursan waayo dee oo ay dhibaatadan sii socoto saan hadaayaba tilmaamay dawa bedel la isticmaali karayo halkii galaaska lagu xaadiri lahaa maadaama ay dhibaato iyo duruuf jirto bedelkeedii waa wax la wada isticmaali karayo oo loo isticmaali karayo ardagii in casharadiisii iyo wixiisii ay usii socdaan aysan ka hakan oo uu casharadii helo waxlaalii wixii markaas accessible oo macquul ahoo uu heli karayo oo waxbarashadii ku aadanna halka la awoodi karayo in onlinekii loo mariyo in ardaygii loo mariyo marka waxa ugu muhiimsan haddii ardayga uu ka faa'iidayo waxa weye casharadiis inaysan ka istaagin sanad iyo sanad dugsiyeed iyo semester waxbarasheed aysan midna ka hakan wixiis ay horey ugu socdaan oo waqti uusan ka lumin intii la awoodi karayo kuliyadaha hadda saan tilmaamay way kala duwan yihiin dee kuliyadahan la awoodi karayan baa jiraa tusaale ahaan kuliyad medicine oo kale arday markuu baranayo ama engineering oo kale markuu baranayo noocii dantaba ha noqotay dee u baahan application in la apply gareeyo wixii ardayga loo sheegayo practice la sameeyo way adag tahay in dee online lagu bixiyo marka intii la awoodi karayo waxaan rajaynayaa in hadday caqabadaha culaysyada sii jiraan dee bediil inuu u noqon karayo klaasadii tooska ahaa
wayahay ardadu muu diyaarsan yihiin xilligan iyagoo jaamacaddooday ka dhiganayaa gudaha magaalada boosaaso in haddana ay kusii daraan qaab online ah oo internetka ah ay wax kaga baran karaan jaamacadaha ku yaala dalka dibadiisa inkastoo dhallinyaro sidaasi sameeyey ay jiraan haddana waa ay yaraayeen laakiin hadda iyagoo ka faa'iiday khibradda ay ka heleen xanuunka coronavirus iyo jaamacadihii joojiyey isku imaatinkii iyagoo guryahooda jooga wax ka baranayeen marka arrintaa ka war
anaa waxaas leeyahay aniga way dhacdaa arday shiftiga hore program barta shiftiga dambena program barta way dhacdaa sidii halkanba u dhici jirtay ardaygu waxba caqabad ma aha waa caadi ardayga isagoo halkan jooga ayuu tan jaamacadiis halkan dhiganaya ayuu jaamacado kale online dhigan karaa ama dalka hadan ama dibadda hadan kuwo klaaska kale dhigan karaa wax caqabada ma keenayso bal ardayga waxay usii ardayga dadaalaya oo aadka ugu fiican brogramadiisa kasoo dhalaali kara way u fiican tahay in uu waxa weeye uu koorsooyin kale iyo meelaha uu isleeyahay skillska aad u baahan tahay iyo koorsooyinka u baahan tahay iska xooji iska dhis aada bay u qurux badan tahay creditkiisana kor bay u qaadaysaa ardayga oo wax noqonaysaa waxay u bartay bay u noqonaysaa qofku waayo maskaxda bini aadamku aada bay u ballaaran tahay oo qofku waxaan intaan ka isticmaalno maskaxdeeda waa in kooban weye in badan kama isticmaalno kamana faa'iidaysano marka qofku intii uu waxa weeye uu meelo iska fadhin lahaa ama waxa weeye waqti badan uu ku bixin lahaa waxyaaba aanan isaga dana badan ugu jirin haddii program kale ama dalka ah ama dibadda ah hadduu ardayga uu bilaabo uu ka faa'iidayso waqti geliyo oo isleeyahay gaab meel uu isleeyahay skill ama gaab aada u daneynayo amuleeyahay xog fiican macluumaad fiican ka baro ka qaado ama haddii kale cilmi fiican ka koroso isleeyahay ardayga wuu baran karaa credit fiican bayna u tahay
way waxa caqabadaha ugu badan ee ka jiray ardayda dhexdeeda waxay ahaayeen dhanka internetka oo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay dhalinyarada mobiladooda ay lacag ku shubtaan ay isticmaalaan GB wax la yiraahdo marka intaanan imtixaanka aysan dhalinyarada gelin idinkuna aadan waxbarashada tooska ah online-ka idan bilaabin macalin horey ula kulanteen shirkadaha isgaarsiinta oo kale inaad dhalinyarada kala hadashaan in internetka qiimihiisa loo yareeyo si fursado waxbarasho ay ugu helaan dhalinyaradaasi internetkana si xawaaro wanaagsan ay waxbarashadooda kala socdaan?
Bismillahi raxmaaniraxiim. Waxaan isleeyahay ustaad, arinta internetka caqabad way ahayd, caqabad jirtay ahayd, si lamid ah aniga internetka keliya caqabada wasaaray, laakiin laftigeeda waxaa jirta jaamacaduhu platformyada isticmaalayeen casharada e-learning ay ku bixinayeen laftigeeda caqabada ayaa ka jira. Ayaan isleeyahay labadaas caqabadood baan isleeyahay caqabadaha sababayey ama soo wajahayey bahd waxbarashada soo wajahayey. Labada caqabadna ma kala yareen, waxaa suuragal internet keliya in aan xoogga saarayn aan fiirinayn hadda internet markay internet laga hadlayo waxyaabaha casharada lagu soo gudbinayey jaamacada kusoo gudbinayeen isticmaalayeen caqabada ayaa ka jiray. Caqabadahaas oo sababayey markii u horreysay jaamacadihii umaysan diyaarsanayn in qaabkan online-ka ah wax lagu tashanayey oo horey loo sii ogaa ma ahayn, marka waxay ahayd ku qabsatay ahayd. Marka jaamacadihii waxay ku baraarugeen markii waxbarashadii la istaajiyey 15 casho hakad la geliyey, adduunkiina isa rajo badan isan sii lahayn uu isi xirxirayo dhibaato badan ay jirto. Waxaa jaamacadihii ay soo jeediyeen ama dhexdooda ay fikrado ay abuureen ah in la isticmaali karo qaab online ah arday casharada lagu gaarsiin karo. Qaabkaas la bilaabay jaamacada bilaabeen caqabado badan ayay kala kulmeen. Qaarkood jaamacadu waxay ka jiraan ururo ayay ka mid yihiin ay ku jiraan, ayaa jirta ururadaas ay ku jiraan ayaa waxay u fududeeyey platformyo ay isticmaali karaan oo casharada ku bixin karaan. Qaarkood kuwo lasoo iibsado internetka lagu soo iibsado ayay isticmaalayeen oo casharada ku bixinayeen. Qaarkood kuwo lacag la-aan oo free ah oo hadda aad loo isticmaalo sida ka mid tahay aaladda zoomka ka mid tah oo kale ayay casharada ku bixinayeen. Taasi marka waxay ahayd maxaa horta la isticmaalaa platform noocee casharka lagu bixiyaa, caqabad bay ahayd. Way maxaa yeelay waxa haddii horey lagu sii baaraandegi lahaa oo lasii ogaan lahaa oo lala socon lahaa oo la gudbi lahaa. Tan kale caqabada internetka way jirtay mar haddii wixii aadan horey uusan diyaarsanayn oo aad aqoon aadan isticmaali jirin caqabadu way imaanayaan internetka, gaar ahaan xiliyada internetka la isticmaalayo. Markii haddii la yidhaahdo jaamacadaha 10,000 arday dhigata, saaki 8 ayaa internetka marka la galay ayaa casharka lagu wada bixinayaa. Internetyada iyo bandwidthka la isticmaalo iyo xajmigaas ma qaadi karaa laftigeeda. Waxay u baahan tahay in wax badan laisla firiyo ayay u baahan tahay. Baahida internetka loo qobay in internetka aada loo sii jibiyo, aada loo sii raqiisiyo, ardayga soomaaliyeed duruuftiisa iyadoo la qiimeynayo, hay-adaha waxbarasho mucaasaadka waxbarashada shaqeeya ee laftigooda duruuftooda la qiimeynayo, la fiirinayo. Waxaan isleeyahay shirkadaha isgaarsiinta ardayda aad bay ugu naxariisteen oo waxay siinayeen xirmooyin aada u jaban ayay siinayeen.
Gabagabada barnaamijkan soo gaarnay cilmi ayaa siinayaa cilmiyow imtixaanka dhalinyaradu waxay ku gelayeen qaabka onlineka internetka, imtixaanka intay ku guda jireen dhalinyarada iyo macalimiinta waxa uu ahaa jahwareer badan baa ka jiray marka loo firiyo dhalinyarada sida u dadaalayeen oo ku saabsan in qofkii isagoo iyagoo gurub gurub ay ku jireen hal meel qofku uu ka baxayo waqtiga yar oo la siiyey ilaa iyo 5-7 daqiiqo meelahaas su-aalihii laga rabay inuu degdeg siiyo uga jawaabo. Marka sidee u malaynaysaa marka in dhalinyaradaasi imtixaanka dadaalka muujiyey oo imtixaankoodii galay in lagu kala saari doono wixii natiijo ah?
De waxaa jirtay imtixaano continuous oo intuu semesterka socday intaan la xirin labada bilood ugu dambeysa ayeed markii xanuunkan u dilaacayay. Marka already waxbaas loo socday, imtixaanaa jiray continuous assessment baa jiray oo soo socday oo la qaaday oo qiimeeyay ardaygii ama assessment waajibaad la qabanayo inta semester ku socdo oo soo bilowday semesterka bilowgiisi marka semesterka la xiraayo de online la bilaabayo la joojinay classes ka meel la xaa lagu joojiyay taas horta qayb ahaan de ardaygii marks loo qiimeeyay baa jirtay oo de shaqooyinka ay waajibaadka u soo qabanayay lagu qiimeeyay oo hore ugu yaalay imtixaanka finalka ahaay ee ugu dambeeyay aynu online ka aynu kula kowsanayna waxa jirtay platform jaamacadda EBC oo asri aha ardayga keligi u soo galayo muqaalkiisii uu muuqdo leh qofkii haduu isku dayo inuu qash sameeyo detector hatta haduu gesture oo naciyada eego waxa weeye warning siinayo de automatic oo diyaarsan imtixaanka ayaa jaamacaddu ay soo iibisay dhisi wanaagsan baan intaan u warhayo imtixaanka waqti baa la siinayay su'aaluhu waqti ku filan oo ardaygu uga jawaabi karayo baa la siinayay computerkiisa ama mobile-kiisa uu soo galay kamaradaasa u furan si toos ah loogu jeeda dhaqdhaqaaq ma sameyn karayo centerka imtixaanka laga qaaday waxa ay la shaashada aad weyno laga la socdo ardaygii muraaqiin baa halka uga jeeda at same time application kan la isticmaalay imtixaanka lagu qaaday wuxuu ahaa mid u diyaarsan oo detect gareynayay ardayga haduu sameeyo wax ka baxsan wixii loogu talagalay haduu xitaa jeesto waan in businay mar labaad mar saddexaad automatically inuu ka xiray mar qaybta ay ahayd qaab u programsana jaamacadda dadaal noocaas ay samaysay de qaab noocaas aan u maaraynay jaamacadaha kalena waxaan filayaa kolay inay sidaas samaynayeen oo onlinekan imtixaankiisa inaad looga wada taxadaray final kaliyana ma ahayn wax la qiimeynayo waxaa jirtay wax ka horeeyo continuous ah soo socday qaab noocaasan maarayn
waa mahadsantahay maxaa cabdiqaadir jaamacadda aad gudoomiye ku xigeen ka tahay macalinkana ka tahay sidee u maareeyeen imtixaanaadka dhallinyaradu ay ku gelayeen qaabka onlineka
waxaa jira markii la yidhaahdo online imtixaan loo gelaya marki la yidhaahdo waxaa qasab ah daruuri ah in la helo platformkii lagu geli lahaa sidii horeba platformkii ama madashii casharada lagu bixinayay imtixaan lagu bixinayay waa in markii imtixaan online lagu geliyay waa in la helaa platformkii lagu geliyay jaamacaduhu taqriiban way isticmaalayeen platformka isticmaalayeen annaga ka jaamac ahaan jaamacadda Red Sea waxaan isticmaalaynay platform waxaa jiray aan isticmaali jirnay muddo dheer isticmaalaynay platformkaas wuxuu ardayga u saacidi jiray ardayga in uu darajadiisa imtixaanka uu halkaasi uu ka arko loo soo geliyo wixii update ah uu systemka ahaan ka qaato platformkaas baa wuxuu lahaa qeybo imtixaana online ayuu lahaa online examination ayuu lahaa marka aad bay noogu fududeed inaan imtixaanka qaab online aan ku qaadno waayo xogtii ardayda iyo systemkii oo dhan waxaayeen xoogo diyaarsan oo ardayga uu username iyo password isticmaaliyo hore u lahaayo ahaa marka imtixaanka onlineka lasoo gaaray waxaa noo fududaatay imtixaanka onlineka ardayga la geliyo time limitka imtixaanka onlineka uu leeyahay lagu xiro ardayga maadada saaka la gelayo halkaas uu ku galo onlineka uu ku galo waqtiga loogu talagalana maadada waxa aad ugu shaqeyn waaya ardayga timeka uu ka dhacayo runtii faa'iido weyn ayay ardayga ahayd iyadoo bandowgii uu jiro smartin usu jirin ardayga imtixaanka un online ku galo laakiin marar badan caqabadaha ka imaanayeen suuragal ma tahay ama meel heliya ama waxaweye internetka ardayga haduu ka go-o ka waran problema noocaas oo naga soo wajahaya ayaa jiray laakiin platformkaas wuxuu ahaa platform runtii aada loogu guuleystay imtixaankana ah waxawey ardayda ay aada uga caawiyay inay semisterkoodii ka gudbaan isu diyaariyaan semisterka soo socda isu diyaariyaan
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan uga hadlaynay waxbarashada dhallinyarada midda tooska ah iyo weliba midda onlineka ah ay sanadkan ku galeen waxbarashadooda barnaamijka anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa idinla socodsiinayay intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaan ku bilaabi doonaa dalka ingiriiska oo horyaalka premier leaga ee xilli ciyaareedkan iyo labada kun iyo kob iyo labaatanka uu si rasmi ah maanta oo sabti ah u bilaabmi doon ciyaarta ugu horeysa ayaa lagu dahfuri doonaa kooxda dhowaan horyaalka koowaad kusoo biirtay ee Fulham iyo kooxda Arsenal oo iyadu haysata koobka FA Cup-ka, sidoo kalena dhowaan ku guuleysatay koobka Community Shield. Waxaa ku xigta ciyaar kale oo dhexmari doonta kooxda horyaalka difaacanaysa ee Liverpool iyo naadiga Leeds United. Leeds ayaa ciyaari doonta horyaalka heerka koowaad ee Ingiriiska markii ugu horeysa tan iyo sanadkii 2004. ciyaaraha kale ee la filayo inay dhacaan caawa waxaa ka mid ah West Ham United oo la ciyaari doonta Newcastle United, Manchester City iyo Aston Villa ciyaar dhexmara lahayd dib ayaa loo dhigay. Waxaa sidoo kale la baajiyay ciyaarta dhexmara lahayd Manchester United iyo Burnley, waxaana loo riixay todobaadka dambe. Crystal Palace iyo Southampton ayaa ciyaari doona caawa fiidkii, ciyaartaas oo ka dhici doonta garoonka kooxda Crystal Palace. Axadda birta ahna laba kulan ayaa dhici doona. Kooxda Leicester City waxa ay u safri doontaa West Bromwich Albion. Tottenham iyo Everton ayaa ka mid ah ciyaarta ugu xiisaha badan amaba ciyaaraha isha lagu hayo ee axadda. Horyaalka Ingiriiska Premier League ayaa waxaa la ciyaari doonaa xilli ciyaareedkan ilaa iyo 380 kulan, waxaana uu socon doonaa 8 bilood. Hadda lama oga in taageerayaasha kooxaha loo ogolaan doono garoonada inta ciyaarahan ay socdaan, laakiin waxaa la ogyahay in kulanka todobaadkan dhici doona ama kulamada todobaadkan dhici doona lagu ciyaari doono garoono maran oo aanay joogin taageerayaasha, laakiin waxaa laga daawan doonaa telefishinada. Dhinaca wararka suuqa kala iibsiga, haddii aan fiirino kooxda kubadda cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa waxa ay aad ay ugu daba jirtaa inay hesho gool dhaliye, sababtoo ah waxaa ka tagay weeraryahankoodii Gonzalo Higuain. Tababaraha cusub ee kooxdaas Andrea Pirlo ayaa waxa uu maalmahan raadinayay weeraryahanka Barcelona, ciyaaryahanka u dhashay dalka Uruguay, Suarez, laakiin dhibaato ayaa ka qabsatay sababtoo ah Suarez ayaanan weli baabi'inin heshiiska uu kula joogay Barcelona. Warar soo baxay ayaa sheegaya in uu raadinayo in uu helo baasaboorka dalka Talyaaniga maadaama xaaskiisa ay ka soo jeedo dalka Talyaaniga. Wargeysyada kasoo baxa Spain waxa ay qoreen shalay iyo maantaba in laga yaabo in Suarez uu iska sii joogo kooxda Barcelona. Kooxda AC Milan ayaa la soo wareegtay laba laacib oo dhalinyaro ah oo khadka dhexe ka ciyaara. Ciyaartoydaas oo kale ah ciyaaryahan Sandro Tonali oo lagu tilmaamo mid ka mid ah laacibiinta mustaqbalka ku leh kubadda cagta Talyaaniga, qadka dhexena ka ciyaara. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu la siiyey nambarka 8-aad. Laacibka kale ayaa waxa ay si amaah ugu soo qaateen kooxda Real Madrid, waxaana lagu magacaabaa Brahim Diaz. Diaz ayaa waxa uu horey ugu soo ciyaaray kooxda Manchester City. Dhinaca Ingiriiska, haddii aan fiirino Tottenham iyo macallinkooda Mourinho ayaa iyana waxay doonayaan gool dhaliye, waxaana la sheegay in Tottenham hadda ay ku daba jirto weeraryahanka Napoli Arkadiusz Milik. Tiyaal xubinta ciyaaraha waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasano mid ka mid ah kaalmaha heesaha ee aanu idiin hayno.
heesaasi saddex cadow ayaa jiray oo ay ku luuqeynaysa fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo. Dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, idaacaddana waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo galabta afarta xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan.
Aafimaadka baadhay, cudurrada la daba goyin, caashiq. ha lagu daro